Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus. Et benedictus fructus gentis tui, Iesus Sancta Maria, Sancta Maria.